Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet, 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag aften, hvor vi sender på hybrid fra kl. 18 til kl. 20. Vores telefonnummer er 3585-8611, og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk. God aften og rigtig hjertelig velkommen denne mandag den 11. oktober år 2010. Aftens program har en overskrift, der hedder Opera. Og inden du flygter langt væk, så skal jeg lige fortælle dig, at vi fortæller lidt om opera. Vi fortæller lidt specielt om en opera, nemlig Bizet, Carmen, og vi spiller noget pragtfuld musik. Vi skal være med på premiereaften på operaen Carmen, og det er en spændende historie. Så du får lidt musik og glæd dig. Det bliver spændende. We'll be right back. Ja, det var jo nok musik, du kunne nikke genkendende til. Det var præludiet til operaen Carmen. Og den er jo skrevet af Georges Bizet. Han blev født i 1938 og døde i 1875. Faktisk før han oplevede den store succes, Carmen nu var. Og få komponister er jo næsten udelukkende kendt for et stykke musik, og blandt dem er Bizet. Han blev født den 25. oktober i 38. Han viser meget tidligt sine musikalske evner og kommer på konservatoriet allerede som 10-årig. Han kunne være blevet koncertpianist eller have levet godt af at undervise, men han ved, hvad han vil, og han vil være operakomponist. Og som 19-årig vinder han den eftertragtede Prix de Rome, et stipendium til 3 års ophold i Rom. Det er et hårdt slag for Bizet, da hans mor dør. Men så trøster han sig med husets tjenestepige, som han også får et barn med. Og i 1869 bliver han gift med sin gamle konservatorielærers datter, og han deltager i den fransk-preussiske krig i 1870 som nationalgardist. Bizet påbegynder rigtig mange værker, som han aldrig gør færdig. Han dør den 3. juni 1875, uden at opleve Carmens succes ganske kort tid efter. Og handlingen i Carmen, den er jo meget, meget kort fortalt i nøddeskal, at soldaten Don José forelsker sig i den sexede og viljestærke Carmen og opgiver alt for hende, inklusiv sin frihed og sit job. For Carmen er han blot endnu en elsker, og da hun forlader ham, dræber han hende i desperation. Men før vi ligesom tager hul på selve operaen, så skal vi lige have et billede af, hvad sker der faktisk i 1875. Ja, kort fortalt, den russiske hær mønstrer 3.360.000 menige. Den engelske hær kun 113.000. Matthew Webb svømmer som den første over den engelske kanal. H.C. Andersen dør. Og Mark Twain udgiver Tom Sawyers eventyr. Men glansbilledet af Paris, det 19. århundredes hovedstad, ja, her spacerer forne med damer i draperede kjoler og med små parasoller langs de brede boulevarder. Og her mødes korpulente verdensmænd og måltider af enestående kvalitet. Montmartre er en magnet for kunstnere fra hele den vestlige verden. Og på en solskinsdag i et af de dyre kvarterer, er det svært at få øje på, at byen i løbet af de sidste 5 år har været ude for lidt af hvert. Den har både været under belejring af preusserne, er blevet ledet af det nærmeste, man kommer et kommunistisk bystyre, og senere, da det eksperiment viste sig at have et grundigt underskud af både virkelighedssans og effektiv ledelse, blev omdannet til en lokal slagmark, hvor regeringstropperne dræber 20.000 tilhængere af byens republikanske selvstyre. Genopbygningen efter urolighederne er stadig i gang, og industrialiseringen har også sat sit negative præg på byen. Antallet af indbyggere vokser hvert år med omkring 40.000, og nu lever her mere end 2 millioner mennesker. Langt de fleste på den forkerte side af grænsen for det acceptable. De arbejder 14-16 timer i døgnet på de nye fabrikker, hvor arbejdsmiljø og sikkerhedsrepræsentanter er fuldstændig ukendte ord. Og de bor tæt sammen i usle slumkvarterer under direkte sundhedsfarlige forhold. Men for den del af indbyggerne, som ikke behøver at bekymre sig om det næste måltid, er Paris et særdeles levende underholdningscenter. Sædelighedspolitiet anslår, at der findes mindst 100.000 halv- eller heltids prostituerede i byen. Og hvis man går efter mindre radikale former for adspredelse, er der masser af teatre, der byder på vovede varieté, spydige operetter, harmløse syngespil eller alvorlig opera. Paris er leveringsdygtig i det hele. De forskellige genrer er delskabt op mellem teatrene, og i den berømte opera kommer overklassen for at blive set og for at se storslåede dramatiske operaer i 5 akter med balletindslag og enorme masseoptrin. I den modsatte ende af skalaen er der bestemt ikke noget snopperi i billetkøen til teatret Buffet Parisien, hvor man spiller operetter, helst af folkehelten Jacques Offenbach, fulde af satire, gode melodier og fald på halen komedie. Midt imellem finder man den efterhånden noget trætte opera komik, hvor man mest opfører harmløse syngespil. Opera komik er både navnet på et teater og en genre, og hovedingredienserne i genren er let forståelige melodier, bundet sammen af talt dialog. En franskmand kalder meget rammende opera komik for en forbandet bastard, som består af to uforenlige elementer, hvor de medvirkende skiftevis undskylder deres dårlige agering med, at de er sangere og synger falsk med begrundelsen af, de er skuespillere. Teatret opera komik kører på pumperne i 1870'erne. Siden midten af 1850'erne har publikum i stigende grad svigtet teatret, især til fordel for Offenbachs ufattelige populære operetter. Camille Duloc og Adolphe de Leuven udgør sammen ledelsen af opera komik, og de forsøger en umulig balanceakt. På den ene side vil de gerne fastholde de konservative stampublikum, men på den anden side er de fuldstændig klar over, at den tandløse genre har overlevet sig selv, og noget må gøres for at få den på ret køl igen. Billetterne sælger ikke længere sig selv, og det haster med at få fat i et bredere publikum, da Løven er den konservative af de to, Duloc er manden med de nye idéer. I 1872 skriver Duloc til den unge komponist Georges Bizet, som måske kan give et bud på en ny og mere slagkraftig operakomik. Han er kommet til den rette. Bizet lever, som de fleste andre komponister, af en kombination af flere indtægtskilder. Udover de honorarer, han får for operahusene og nådeforlagene, må han undervise overklassens mere eller mindre talentløse unge døtre i klaverspil. Noget han hader af et godt hjerte. Han håber stadig at få det afgørende gennembrud i den genre, han elsker allermest. For selvom han allerede har slået sit navn fast som en begavet operakomponist, især i forbindelse med Perlefiskerne og La Jolie Fille de Perth, skrevet til det konkurrerende teater Lyrik, har han stadig en rigtig succes til gode. Bizet svarer med det samme på brevet fra Duloc. Jeg er interesseret i at gøre et forsøg på at forny operakomikgenren. Ned med den hvide dame. Den kraftige udmelding hentyder til et af fortidens allermest populære operakomiks, Boldeus La Dame Blanche, som for Bizet er topmålet af ubegavet, sentimental tomgangsunderholdning. Bizet har allerede skrevet en enaktsopera til opera komik i 1872, men den blev ingen succes. Denne gang skal der andre metoder til. Og Bizet bliver sat sammen med to af de mest efterspurgte tekstforfattere i det parisiske teaterliv. Ludovic Halévy og Henri Meilhac. Bizet kender den ene af de to herrer særdeles godt i forvejen. De er nemlig familie. Halévys onkel Frumenthal var både Bizets lærer på konservatoriet, men også hans svigerfar. Arbejdsfordelingen mellem de to tekstforfattere er helt klar. Meilhac skriver den talte dialog, og Halévy skriver teksten til de musikalske numre. Thank you. Duloc foreslår tre forskellige emner, men Bizet er fra starten fuldstændig urokkelig. Han insisterer på en opera over Prosper Mérimées historie om cigøjneren Carmen og hendes fatale forhold til den unge soldat Don José. Da løven ryger op af stolen, Carmen! Prosper Mérimée! Carmen! Er det ikke hende, der bliver myrdet af sin elsker, og er historien ikke befolket med en hel underverden af tyve, cigøjnere, cigaretpiger, og så på opera komik et familieteater, hvor pæne folk leger loger for at kunne modtage deres mulige kommende svigersønner under munter forhold? Hver aften sælger vi 5-6 loger alene til det formål. I vil skræmme publikum væk, eller også vil de slå jer ihjel. Nej, 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 det er umuligt. Halleby kæmper en brav kamp på Bizets vegne, og bifiguren Michaela bliver opfundet til at gyde lidt olie på vandene. Den pæne unge pige fra landet skal gøre historien en anelse mere stueren, og Halleby lover undervejs også at nedtone det psykologiske drama til fordel for flotte balletoptrin og gerne også lidt morsomme indfald undervejs. Han mener det heldigvis ikke. Men løfterne virker, og det viser sig, at det slet ikke bliver nødvendigt at overtale det løven. I april 1874 trækker han sig fra ledelsen af Opera Comique, og vejen er banet for Carmen. Næste problem er at finde en egnet sanger til titelpartiet, og rygterne går i Paris. Først mener man, at det er operettestjernen Sulmar Buffard, som skal synge det. Også den mere seriøse sangerinde Marie Rosset er på tale, og Bizet møder hende og hører hende synge. Men hun trækker hurtigt følehornene til sig, da han fortæller hende om sin vision af Carmens optræden på scenen. Efter deres møde, så skriver hun til Bizet: Carmens tragiske endeligt har overbevist mig om, at det vil blive nødvendigt med en sceneoptræden, som kraftigt nedtoner figurens ekstremt sjofle sider. De anvisninger, som de gav mig under vores samtale, overbeviste mig om, at rollen ikke vil passe til mig. Eller rettere sagt, jeg vil ikke passe til rollen. Duloc skærer igennem og tilbyder rollen til en anden berømt sangerinde, Célestine Galimari, som ikke har de samme moralske betænkeligheder ved rollen. Hun har nemlig aldrig hørt om Prosper Mérimées Carmen, men hun kender udmærket Bizet og hans musik. Og hun er med det samme interesseret i opgaven. Bizet bliver også meget hurtigt særdeles interesseret i Galimari, og han er sikker på, at hun vil blive en ideal Carmen. Og den 18. december 1873 skrev hun under på kontrakten om at synge partiet ved uropførelsen 10 måneder senere, og derefter synge det 12 gange om måneden i de efterfølgende 4 måneder. Bizets ægteskab knager lidt i fugerne, og bag scenen på Opera Comique går sladderen om en stormfuld affære mellem komponisten og hans titelperson. Og meget tyder på, at det aldrig kommer længere end til en ret intens belejring af Bizet fra Bizets side. Det lader til, at Galimari så elegant som muligt søger at holde ham på afstand. Samtidig er hun i høj grad med til at påvirke arbejdet både med teksten og musikken. For eksempel i den berømte Habanera i begyndelsen af operaen, som Bizet skriver op flere gange i løbet af 1874, fordi hun ikke er tilfreds med den oprindelige arie. Bizet ender med at basere Habaneraen på en populær spansk sang, El Reglito, sandsynligvis på opfordring fra Galimari. Bizet og hans kone forsøger at klinke deres samliv og tilbringer sommeren 1874 i en lille by nær Versailles, i en gulstensvilla på en bakke ned mod scenen. Og her orkestrerer Bizet i løbet af 2 måneder hele operaen. 1200 partitursider i alt. Premieren på Carmen bliver udskudt flere gange, og efterhånden som det bliver klart, hvor mange prøver, der er nødvendige på et værk, som på alle måder er radikalt anderledes end alt, hvad personalet ved Opera Comique er vant til. Prøverne begynder 1. september 1874, og Bizet knokler løs, og han akkompagnerer selv de fleste klaverprøver. Fra begyndelsen er det klart for alle, at Carmen ikke er en helt almindelig opera, og Bizet bliver aktivt modarbejdet fra flere sider. Orkestret klager af lange passager og uspillige. Korets damer nægter at spille scenen foran cigaretfabrikken, hvor de skal skændes med hinanden. Og ikke engang efter 2 måneders intensive prøver har de vendet sig til at skulle spille realistisk teater, samtidig med de synger. Hedevi husker 30 år senere tilbage på prøverne. De fleste af sangerne var totalt i vildrede og truede med at nedlægge arbejdet. Og efter 2 måneders prøver insisterede de på, at korscenerne i første akt, cigaretpigerne sang træ og tog mylden omkring officeren efter arrestationen af Carmen, var umulige at spille på en scene. Her skulle de jo ikke blot synge, men på samme tid desuden komme og gå på skift, bevæge sig rundt, ja kort sagt illudere normalt byliv. Dette var uden fortilfælde ved opera komik, og korets medlemmer var vant til at synge stående, ubevægelige i rækker med deres arme ned langs siderne, deres øjne fast rettet mod dirigenten og deres tanker et helt tredje sted. For librettisterne Halévy og Meilhac er Carmen ikke en specielt vigtig opgave. De er travlt optaget af at skrive den ene teatertekst efter den anden, og de dukker kun sjældent op på opera komik. De skal nemlig også holde øje med prøverne på de 4 andre værker, som de er ansvarlige for i det parisiske teatermiljø i perioden mellem september og december 1874. Men Halévy under alligevel Bizet det bedste. Det er nogle meget, meget smukke og charmerende ting i partituret, og jeg håber på en succes for Bizet. Det er hans succes, der optager mig. For Meilhac og mig selv betyder det nemlig meget mindre.
Oh, je vous aimerai. Ma foi, je ne sais pas. vite, vite, il vient s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il te vite, tu crois le vite, il revient.
Oktober skal Celestine Galli møde til prøve for første gang for at synge titelpartiet igennem med Bizet ved klaveret. Hun kommer 35 minutter for sent, sikkert lige for at markere sin status som ubestridt primadonna i ensemblet. Og fra med 12. november er der prøver på stort set alle hverdage helt frem til generalprøven 1. marts. Det er teaterchefen Luc Loc, der selv står for iscenesættelsen. Men selvom han holder meget af Bizet som person og arbejder rimelig loyalt for at realisere operaen, så er han ikke begejstret hverken for librettoen eller musikken. Luc Loc er klar over, at det vil gå helt galt, hvis det sædvanlige kernepublikum dukker op til premieren uden at ane, hvad det er, de skal udsættes for. Aviserne bringer små notitser, som fraråder de pæne familier at tage deres uskyldige døtre med til Carmen, og Luc Loc forsøger at fylde salen med fagfolk i stedet for. Om morgenen den 3. marts modtager Bizet meddelelsen om, at han er blevet udnævnt til ridder af æreslegionen, og det tager han som et rigtig godt tegn på for aftens premiere. Alt, hvad der kan krybe og gå i det parisiske musikliv, er til stede på Opera Comique. Sladeren om det kaotiske og lange prøveforløb har gået månedsvis, og salen summer af forventninger til enten en skandale i særklasse eller en uforglemmelig kæmpe succes. Og inden vi skal være med til premieren, så skal vi lige høre et stykke musik mere.
Parle-moi de ma mère, parle-moi de ma mère.
J'apporte les amours fidèles et messagères, cette lettre,
une lettre,
et puis un peu d'argent pour ajouter la vôtre. Et qui pourrait nous faire
souvenir d'autrefois, du souvenir du pays, du souvenir du
Oh,
så går tæppet for første akt. Det lader til, at publikum er positive, i hvert fald et stykke tid. Sangerne gør deres bedste, og især Galli Maris Carmen får stort bifald i begyndelsen. Helvy skriver senere om premiereaftenen. Carmens entré blev godt modtaget og applauderet, ligesom duetten mellem Michaela og Don José. Efter første akt var der rigtig mange fremkaldelser. Bag scenen blev Bizet omringet og lykønsket. I anden akt var der mindre entusiasme blandt publikum. Starten var glimrende, og Escamillos entré meget virkningsfuld. Men så blev publikum mere kølige, overrasket og ilde til mode. Og bag scenen var der nu færre beundrere og lykønskninger. De var nemlig blevet noget mere beherskede. Og da man når til tredje akt, er Bizet klar over, at det er ved at gå helt galt. Don José, tenoren Leyer, synger falsk aften igennem og gør sig ikke meget umage for at agere troværdigt. Orkestret har heller ikke en af de heldigste aftener. En af musikerne tæller forkert og brager løs med to enorme slag på stortrummen et helt forkert sted. Den berømte komponist Charles Gounod, fransk operas Grand Old Man, er selvfølgelig også i salen. Og på overfladen er den gamle mester meget begejstret for sin unge kollegas nye opera, men Gounods sidemand i logen fortæller en helt anden historie. Michaela sang nu sin velkendte arie, og publikum klappede så meget, at hun måtte synge den igen. Gounod lænede sig forover i sin loge og klappede entusiastisk, så alle kunne se det. Men så lænede han sig tilbage i sædet igen og sukkede. Den melodi er min. George har stjålet den fra mig. Og hvis man tager de spanske toner og mine melodier ud af partituret, er der intet andet tilbage til Bizets ære end lidt sovs til at dække måltidet på tallerkenen. Tredje akt er slut. Halavy fortsætter sin beskrivelse af aftenen. Ingen begejstring for tredje akt, overhovedet ikke, bortset fra Michaelas arie. Publikum var iskolde under fjerde akt. Kun en enkelt af Bizets trofaste beundrere kom om bag scenen. Carmen blev ikke en succes. Bizet er knust. Nogle af byens kendte komponister, som Jules Massenet og Camille Saint-Saëns, er vildt begejstrede. Men det hjælper ikke meget. Bizet søger tilflugt i Du Le Clocs kontor, og han er en af de sidste, der forlader teatret den aften. Han går ikke hjem, men vandrer ulykkeligt rundt i Paris den halve nat sammen med sin elev, Ernst Guira.
Prenderò por civile si mon ami la spostia girei con se ma seghe di cuore di masanio Scivo la minima spostia Oui, mais tout est selon sa nuit Et les vrais paysés sont à deux Donc pour me tenir compagnie J'emmènerai mon amour Mon amour Il est tout d'homme Je l'ai mis dans la portière Mon pauvre cœur Très consolable Prenez-moi, prenez-moi, fort mas anima oui j'y réchimo la prima
et toi je te vais dire de ne pas me parler
je ne te parle pas je chante pour moi-même je chante pour moi-même
Avisernes dom er ikke behagelig læsning for Bizet. De fleste er enige om, at handlingen i operaen er en skandale, og musikken i bedste fald ligegyldig, og i hvert fald fuldstændig blottet for enhver god melodi. Gallimari beskyldes for at overspille de sexede scener så meget, at det burde udløse en politianmeldelse for usædelighed. Og Le Patry skriver en enestående, uforskammet anmeldelse, som blandt andet hentyder til Bizets tidligere forhold til en tjenestepige. Det er fra de prostitueredes rækker af ophavsmændene til vores tids dramaer og komedier, og nu altså også til vores operakomik, ynder at rekruttere deres heltinder. Og når en komponist først én gang har tilsmusset sig selv i den sociale kloak, er han åbenbart tvunget til at fortsætte nedad til de laveste trin for også at hente figurerne til sine værker der. Kun et par enkelte anmeldere går imod strømmen, men alligevel så går Carmen 45 gange på Opera Comique i den første sæson. Ikke mindst på grund af al den omtale af usædelighed og skandale, som mange parisere hellere måtte se med egne øjne. Om ikke andet, så for at kunne tale med, når vennerne og familien og kollegerne vender øjne af foragt for svineriet på scenen. Bizet er kun 37 år gammel. Hans helbred er dårligt. I slutningen af marts får han en underartet halsbetændelse. Han har regelmæssig kvælningsanfald og oveni en solid depression. For i de følgende 2 måneder bliver han sværere og sværere. Han får et alvorligt hjerteanfald og dør klokken 2 om natten til den 3. juli 1875. Præcis 3 måneder efter Carmens premiere. og kun få timer efter tæppefald på opførelse nummer 33. Den præcise dødsårsag bliver aldrig fastlagt.
Señor, señor, cara de clésolta. Mire como el mundo, como satane, tu plesir son de bondad. Decir que prese jugo de fe, decir que plene o tapa.
Amor.
Bizet når ikke at opleve den enorme succes, Carmen får allerede i oktober samme år. Ikke i Paris, men i Wien, hvor hans ven og elev Ernest Girard komponerer orkesterrecitativer i stedet for talte dialog mellem numrene. For den slags kan man ikke have på Wien-operaen. Og i mange årtier er det denne version, der går sin sejrsgang på operascenerne verden over. Også hjemme i Frankrig bliver Carmen efterhånden en tilbagevendende kassesucces. Lille juleaften 1904 går tæppet for opførelse nummer 1000 i Paris. Den russiske komponist Pjotr Tjajkovskij ser Carmen på Opera Comique i januar 1876. Han kender allerede klaverudtoget, men han bliver alligevel fuldstændig overvældet af operaens nye idéer. Han siger, at efter hans mening er Carmen et mesterværk i ordets sande betydning. Et af de værker, som stærkest afspejler en helt epokes musikalske stræben. Operaen er vidunderlig fra begyndelse til slutning. Det er en rigdom af pikante harmonier og af helt nye klangkombinationer. Men alt det er ikke Bizets mål i sig selv. Hvilket strålende emne for en opera. Jeg kan ikke spille slutscenen igennem uden at græde. For på den ene side folket, der morer sig, og den anden grove lystighed hos dem, der overværer tyrefægtningen. Og på den anden side den frygtelige tragedie. Mens han er i Paris, køber Tjajkovskij et billede af Bizet og skriver datoen 20. januar 1876 på det. Det er datoen for den uforglemmelige oplevelse med Carmen. Den aften, hans måde at tænke opera på, blev ændret for altid. Tjajkovskij forudser, at Carmen om 10 år vil være verdens mest populære opera. Og den profeti holder stadig mere end 125 år senere.
Des fêtes d'or, je m'en
Ja, det var stort set gennemgangen af Bizets Carmen. Men vi har også en lille praktisk vinkel på det, kan man sige. Det er mezzosopranen Randi Stene, som forløb har sunget partiet som Carmen i 4 forskellige opsætninger i Bruxelles, Oslo, Stockholm og København. Og hun siger, at det er jo et fantastisk parti for en mezzosopran. Og alligevel er hun en lille smule ked af det, når hun går hjem bagefter. Hun skriver, for mig behøver Carmen ikke at ligne et motiv fra et spansk turistpostkort med stort sort krøllet hår og kastanjetter og en rød kjole. Jeg er jo slet ikke sådan en type, og faktisk synes jeg, at Carmen egentlig er en helt almindelig kvinde, som bare har et meget stærk tiltrækningskraft på mænd især. Når man skal synge Carmen, er det vigtigt, at man finder sin egen sensualitet og erotik for at få det til at virke på scenen. Hvis man skal tilføje for meget af den slags, kommer det nemt til at virke som klichéer. Så noget af det vigtigste, jeg har med på scenen, er helt sikkert en indre selvsikkerhed, som gør, at jeg kan være i centrum i 3 timer. Det er mit fokus sådan en aften. Og selvom jeg har sunget Carmen mange gange, rigtig mange gange, så er det stadig en rolle, som ikke bare giver sig selv for mig. Den er på samme måde, på samme tid, både helt fantastisk og temmelig vanskelig. Det fantastiske er jo selvfølgelig at få lov til at være i centrum hele tiden. Det er ikke så ofte, at vi mezzosopraner får lov til det, for det er jo næsten altid sopranerne, der er de kvindelige hovedpersoner. Desuden er det en rolle, som har så mange facetter og som udvikler sig i løbet af operaen. Desværre ved rollen er, at det er et meget ensomt parti. Carmen har ingen sympati hos nogen. Hun er begæret, frygtet og hadet. Men det er altid Michaela, der løber med sympatien. Jeg kan meget tit mærke det på publikum undervejs i forestillingen, og det skal jeg som sanger være forberedt på. Det er ikke nødvendigvis, fordi publikum er utilfredse med mig, men simpelthen fordi det er svært for både mænd og kvinder at have sympati for Carmen. Figuren trykker på nogle ømme punkter. Kvinderne blandt publikum er nok måske ubevidst frastødt af en person, der måske får mere opmærksomhed end de selv. Og mændene tænker måske på alle de gange, de ikke selv har scoret den kvinde, der var centrum for alles opmærksomhed. Den slags kan jeg tydeligt fornemme, når jeg synger Carmen, og derfor er jeg altid en lille smule ked af det bagefter. Også selvom det er en utrolig tilfredsstillelse at synge Carmen hver eneste gang.
Mm-hmm.
Det var så en kort gennemgang af Bizets opera Carmen. Flot musik, må man sige. Hvis vi lige skal tage lidt omkring Georges Bizet, så sagde vi jo i indledningen, at han skrev en masse, der aldrig blev færdig. Bizet skrev faktisk 15 operaer, og ud af de 15, så er der 4, der aldrig er blevet opført. Der er 3, der er gået tabt. Og der er faktisk 3, der er ufuldendte. 4 ufuldendte. Så det er ikke mange operaer, der er kommet ud over rampen for Georges Bizet. Men Carmen er i hvert fald, og vi slutter det her lille Carmen Intermezzo af med et sidste stykke musik for operaen.
Al suar, los al voce, vite!
Sì, arriva, arriva, Mademoiselle!
Merci, mon officier, merci!
Merci, Seigneur, sans éternel!
Oula, des éventails, voulez-vous aussi des papiers?
Qu'avez-vous donc fait de la Carmencita?
Escamillo est ici. La Carmencita ne doit pas être loin.
Ah, c'est Escamillo maintenant.
Et son ancien amoureux José, qu'est-il devenu?
Il est libre.
Pour le moment.
Je ne serai pas tranquille à la place de Carmen. Je ne serai pas tranquille du tout.
Sans peine, on est passé, 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 on est pass
Georges Bizets Carmen. Men nu når vi er her og har lidt tid tilbage, så synes jeg, at vi skal fylde tiden ud med nogle andre af de helt store operaer. Jeg synes, vi skal høre et stykke fra Giuseppe Verdis Rigoletto, og det er La Donna e Mobile. Fantastisk stykke musik. Prøv at lytte med her. Kan man bare se. Flot, ikke? Jeg synes, vi skal slutte denne aften af med et stykke fra Puccinis opera La Bohème, og det er nok en af de allermest kendte arier, Så kold den lille hånd er. I studiet i dag sad Bjørn Bikov, og tak fordi du gad lytte med. Jeg er tilbage en anden god gang med noget nyt opera til dig.
Yeah.